10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Jugoslovensko-sovjetski odnosi između dva svjetska rata prolazili su kroz niz različitih i često kontradiktornih faza koje su bile uslovljene događajima koji su trasirali sudbinu ne samo srpskog i ruskog naroda u 20. veku, već su predstavljali prelomne tačke za čitavu planetu, govori istoričar Aleksandar Životić u svom delu Moskovski gambit, Jugoslavija, SSSR i prodor Trećeg rajha na Balkan 1938. do 1941. godine. O knjizi, koja stručnoj javnosti nudi jasan i pouzdan pregled događaja vezanih za spoljnu politiku Jugoslovenske kraljevine i njen međunarodni položaj u predvečerje Drugog svjetskog rata i neposredno po njegovom izbijanju, govorit će za današnju Agoru profesor dr. Mira Radojević, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Branko Rakić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. A naš gost je profesor dr. Aleksandar Životić, jedan od najznačajnijih srpskih historičara novije generacije. Profesore Životiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako se na šahovskoj tabli na kojoj se vodila bitka za svetsku moć ponašao Sovjetski savez neposredno prije Drugog svjetskog rata i da li odatle naslov Moskovski gambit?
Zaista taj vid međunarodnih odnosa sa kojim se Evropa suočavala u tom periodu, način na koji je Sovjetski savez pristupao Balkanu, a način na koji je on imao taj rivalitet sa Nemačkom na drugoj strani, ali gde se kao vrlo važni igrači pojavljuju i Velika Britanija, potom i Sjedinjene Američke Države, ali i gotovo sve susedne zemlje, govorilo je dakle da to najviše podsjeća i da najviše liči na jednu specifičnu igru u šahu. Dakle, jedno specifično šahovsko otvaranje poznato pod nazivom gambita. To je upravo ono otvaranje, da ukratko objasnim, koje podrazumeva dakle primoravanje protivnika da se otvori na jednom širokom frontu, da bi on otvorio svoje snage, da bi pokazao suštinski svoje namere i da bi se na neki način na osnovu toga moglo parirati. E takva igra ponekad, ne ponekad nego najčešće, podrazumeva i određenu svesnu žrtvu. Ta svesna žrtva je najčešće onaj pešak, taj pešak koji jednostavno je na neki način unapred žrtvovan, ali koji u toj igri također vidi svoju šansu, koji je opet na jednoj strani ostavljen sam, ali se on bori, ne da se, brani se, i simbolično Jugoslovenska kraljevina u tim danima koji su prethodili početku Drugog svjetskog rata, ali i njegovim prvim danima, je upravo imala po meni jednu takvu ulogu. I zato je upravo nastalo i to zaista svesno poređenje Jugoslovenske kraljevine i njene pozicije sa pozicijom jednog pešaka u tom velikom gambitu na 64 polje.
Sovjetski savez je nastojao zapravo, kažete vi, da nizom usmerenih diplomatskih akcija primora Nemačku na široko i po prirodi stvari nesigurno delovanje u više pravaca. A zapravo to onda podrazumeva jednog dobrog stratega. Pa, da li je tadašnji Sovjetski savez bio tako spretan strateg?
Sovjetski savez se u predvečerju Drugog svjetskog rata nalazi u jednoj krajnje specifičnoj poziciji. Dakle, posle tih godina izolacije, nakon oktobarske revolucije, borbe da postane punopravan član međunarodne zajednice, što je postao definitivno sredinom 30. godina, regulisavši diplomatske odnose sa gotovo svim evropskim zemljama, sem s Jugoslovenskom kraljevinom, što je između ostalog i predmet istraživanja za ovu knjigu, je pristupao Evropi, odnosima u Evropi na jedan način koji je sada podrazumevao jedan promišljeniji pristup. Taj promišljeniji pristup je jasno govorio od sredine 30. godina, dakle da se kao glavni protivnik, kao glavna strana koja ugrožava bezbednost Sovjetskog saveza, dakle na nacionalnom nivou, je upravo Nemačka. Zašto Nemačka? Dakle, ne toliko Nemačka kao država, već vladajuća ideologija koja je iskazivala jasne agresivne namere, pre svega prema istoku, tražeći, dakle, na istoku jedan svoj dopunski, pre svega privredni prostor, ali i prostor koji će podrazumevati, dakle, u budućnosti naseljavanje stanovništva, eksploataciju rudnih bogatstava. Dakle, takvim odnosima Sovjetski savez je krenuo da pristupa Evropi na jedan promišljen način, tražeći određene vektore mogućeg uticaja u budućnosti, tražeći pre svega saveznike na evropskom tlu, ali opet percipirajući tu nemačku politiku kao višestranu, težio dakle da igra jednu sasvim otvorenu igru koja je podrazumevala to sučeljavanje sa Nemačkom na različitim pravcima.
Jugoslavija se, za razliku od Sovjetskog saveza, nakon završetka Versajske epohe našla na vetrometini duboko suprotstavljenih sovjetskih, britanskih i nemačkih strategijskih linija. Tako. I kako se taj pešak snašao?
Pa on se teško snalazio, vidite, od onog momenta, praktično od smrti kralja Aleksandra, gde je jugoslovenska spoljna politika bila primorana sada da se postavi na jedan drugačiji način, prvo tražeći oslonac u starim saveznicima, ali regulišući sporne odnose u regionu, tražeći, kako je to Milan Stojadinović govorio, nova prijateljstva, dakle regulisanje odnosa sa Nemačkom i Italijom, ona je postepeno ulazila u jednu poziciju koja je podrazumela pre svega ekonomsku zavisnost od Italije i Nemačke, ekspanzija Nemačke, taj put ka istoku, traženje jeftinih sirovina, jeftine hrane na istoku, a opet tražeći prostor za izvoz svoje dosta skupe industrijske robe, je podrazumevao jednu posebnu jugoslovensku ulogu i to je prirodno vuklo na neki način Jugoslaviju ka Nemačkoj i Italiji. A takođe italijanski ekonomski uticaj je bio izuzetno važan. Međutim, ono što postaje u priličnoj meri na neki način i teško i problematično jeste kada taj uticaj postaje sve jači, sve agresivniji, kada Treći Rajh postaje jugoslovenski sused, kada Velika Britanija pre svega zainteresovana za bezbednost Sredozemlje i njegovog istočnog dela, pa u sklopu toga ona posmatra i Balkan, nastoji da ojača svoje pozicije, kada se Francuska zbog svojih unutrašnjih problema povukla potpuno sa Balkana, a kada Sovjetski savez nastoji da se vrati, dakle tu jugoslovenska politika postaje sve složenije, ona podrazumeva višestran pristup, dakle podrazumeva više vektora delovanja i tu nastaju suštinski prvi problemi, s obzirom da su interese svih tih zemalja duboko međusobno bili suprotstavljeni. Naravno, situacija će se dodatno usložiti u leto 40. godine sa padom Francuske, dakle taj poraz je imao razoran, pre svega psihološki efekat na srpsku vojnu, političku, pa i intelektualnu elitu pre svega. Dakle, poražena je ne samo saveznica iz Prvog svjetskog rata, ne samo jedan od stubova jugoslovenske spoljne politike, već i zemlja koja je smatrana po mnogo čemu i sa više strana jednostavno uzorom za jugoslovensku državu. Naravno, taj poraz je odjeknuo vrlo teško, tim trenucima ubrzano se traži nov oslonac na Sovjetski savez. Velika Britanija postaje vrlo aktivna na Balkanu i tu sada se ulazi u jednu drugu fazu koja je na neki način bila i kobna po jugoslovensku državu.
A kako je jugoslovenska politička elita, koja je zemlju socijalizma pre svega doživljavala kao opasnost po sopstveni režim, kako je onda ona ulazila u taj zagrljaj sa Sovjetskim savezom?
Pa vidite, na jednoj strani taj strah od mogućeg širenja bolševizma, neposredno po završetku oktobarske revolucije, zatim prve akcije komunističke partije koje su početku bile pre svega socijalno motivisane, kasnije one udaraju u temelje države do negacije jugoslovenske države i zahteva za njeno rasturanje. Naravno, ta politika će se promeniti tek sredinom 30. godina. Sve to uticalo je na jugoslovensku kraljevinu da se određenim zazorom gleda na Sovjetski savez i uprkos mnogobrojnim pokušajima i sa jedne i sa druge strane da se tako stanje prevaziđe, zaista do toga nije došlo. A pored ovih razloga, tu svakako i bitan faktor Velike Britanije koja 20. godina jednostavno nastoji da ne dozvoli povratak ruskog faktora na Balkan. Znate, kada su oni jednom osetili Balkan bez snažnog ruskog uticaja, kada je taj uticaj istisnut silom prilika, dakle dešavanja na jednom globalnom planu, sada je bio veliki problem za Britaniju da dozvoli povratak jednog takvog faktora, procenjujući vrlo jasno i računajući na to da će se, naročito u srpskom delu jugoslovenske države, taj faktor sada ne percipirati kao sovjetski, nego percipirati kao ruski. Pre svega, i da bi pojavom jednog takvog faktora Jugoslovenska kraljevina sada dobila dodatni manevarski prostor na međunarodnom planu i ne bi bila na taj način oslonjena i suštinski zavisna od zapadnog faktora. Naravno, situacija će se drastično izmeniti krajem 30. godina. Kako to britanske diplomate procenjuju, kaže, više niko ne strahuje od širenja bolševičkih utice. Sad se uglavnom govori o starim slovenofilskim osjećajima, o pravoslavnom svetu, o kulturnim vezama kroz istoriju i na taj način Britanija se zaista trudila u početku da omete razvoj tih odnosa i taj pokušaj obnove odnosa je na neki način i prekinut sa sovjetskom intervencijom u Poljskoj u septembru 1939. godine, pa sa započinjanjem sovjetsko-finskog rata. Dakle, to je sve odložilo, s obzirom da Jugoslavija zauzela jedan principijelan stav koji je osuđivao takve akcije Sovjetskog saveza, da bi tek po sklapanju mira između Sovjetskog saveza i Finske se otvorio jedan prostor za konačno regulisanje tih odnosa u proleće 1940.
Vaša knjiga Moskovski gambit predstavljena je u Kolarčevoj zadužbini, pa da čujemo šta je na promociji kazala profesor dr. Mira Radojević.
Toliko je kolega Aleksandar Životić imao složen zadatak da isprati to vreme paktomanije. S jedne strane postojanje tradicionalnih interesa, s druge strane jednu kratkotrajnu politiku koja je u većini slučajeva podrazumevala da protivnika treba zavarati, da treba zavarati i prijatelja, dobiti na vremenu i žrtvovati svakog drugog samo da bi se zaštitili sopstveni interesi i postigli neki novi ciljevi. Mislim da se u ovoj knjizi to veoma dobro vidi i da je njena saznajna vrednost izuzetno velika, s obzirom na to da je kolega Životić, koristeći prethodno osvojena znanja kao i svoja nova istraživanja, prevashodno ona iz ruske građe, iz građe ruskih arhiva, napisao jednu veliku sintezu, koja veliku monografiju, kako god mi želimo u zavisnosti od ugla posmatranja da je nazivamo, a iz koje zaista veoma dobro možemo da vidimo sa čim se Jugoslavija suočavala u to vreme i koliko je taj prostor Balkana bitno određivao sudbinu onih koji su živeli na njemu, dokazujući još jednom da je Balkan, kad su interesi velikih sila u pitanju, zaista bio uvek moneta za potkusurivanje, ali i da je njegov iz razloga naravno geostrateške prirode, ali i nekih bogatstava, tako da se iz ove knjige vidi koji su bili recimo tradicionalni interesi nemačke politike i tako dalje, da se ne vraćamo, a oni su prepoznatljivi i 1914. i 1941. godine, pa i u ovom vremenu u kome smo mi svedoci i neželjeni posmatrači onoga što se dešava u još jednoj radikalnoj promeni sveta koji smo upoznavali.
Сожжем мостов, тем легче выбирать дорогу. Но прежде чем бросаться в омут, подумай, подожди немного. Я открываю дверь за дверью и верю в то, что правильно иду. И может быть случится счастье, а может снова попаду в беду. Я не знаю, что будет завтра, но по-любому за все отвечать головой. И это единственная причина, по которой я не зову тебя за собой. Я потерял свой край чудес, все для того, чтобы дойти до края. Я даю свободу за возможность сойти с пути и влиться в стаю. Если хочешь, то иди со мной рядом, но только до конца, что бы ни случилось. И обещай мне не жалеть о том, что не сложилось. Я не знаю, что будет завтра, но по-любому за все отвечать головой. И это единственная причина, по которой я не зову тебя. Я не знаю, что будет завтра, но по-любому за все отвечать головой. Это единственная причина, по которой я не зову тебя за собой.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je istoričar Aleksandar Životić. Povod za razgovor je najnovija knjiga profesora Životića Moskovski gambit. Profesore Životiću, na promociji vaše knjige u Kolarčevoj zadužbini govorio je i profesor dr. Branko Rakić. Njega je ova situacija sadašnja sa Ukrajinom asocirala na te događaje o kojima vi pišete u knjizi? Pa ako se slažete, da čujemo najpre profesora Rakića.
Sada je Nemačka i dalje, znači i dalje ona najviše insistira od svih zemalja evropskih bar na oko toga nezavisnosti Kosova. Nje visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini su najčešće Nemci i Austrijanci i tako. Znači njeno prisustvo u tom nekom negativnom smislu i negativan odnos Nemačke ovdje je takav kakav jeste, a ona se u značajnoj meri zapravo krije i kao svoje oruđe koristi Europsku uniju u kojoj posle Brexita ona je zapravo vodeća sila i glavni gazda, ako mogu tako da kažem. Znači posle dolaska Putina na vlast, Rusija počinje da se vraća u igru, biva jača i ona nam je najznačajniji oslonac. I mi dalje sada se nalazimo, da kaže, s jedne strane pred izborom Evropa, je li tako, odnosno Europska unija, koja je zapravo Nemačka, i s druge strane da li se okrenuti više prema istoku koji je u najvećoj meri Rusija, i naša politika je ta neutralnost vojna i pokušaj balansiranja zapravo su na slična stvar kao i ono što se dešavalo u potpuno drugim uslovima i u potpuno, ali znači ta konstanta postoji. Zato ono što o čemu Aleksandar Životić piše u knjizi o nečemu što se dešavalo krajem 30. početkom 40. godina 20. veka i te kako može da bude korisno i da bude pouka o tome šta treba ili možda šta ne treba raditi i kako se postavljati i ovim uslovima, jer konstante su tu, postoje i stvari su veoma slične u odnosu na ono što je tada bilo.
Čuli smo profesora Rakića, a koliko vas, profesore Životiću, ovo vreme asocira na period pre Drugog svjetskog rata?
Jednostavno, sadašnji sukob između Rusije na jednoj strani, slobodno se može reći globalnog zapada na drugoj, na neki način može da asocira na situaciju u kojoj sam pisao u ovoj knjizi i koja u mnogim aspektima može da liči na poziciju u kojoj se Srbija danas nalazi, praktično uklještena između različitih interesa i različitih interesa velikih sila, a i različitih sopstvenih potreba.
Dakle, i danas su itekako prisutni i britanski i nemački, ali i ruski.
Pa ako pogledate ruski uticaj na Balkanu, koji je zaista nešto što je trajnog karaktera, dakle, taj faktor je prisutan i zainteresovan za ovaj prostor, naročito tokom 19. i 20. veka. Vidite, dakle, današnje prisustvo Rusije koje nije ni približno onakvom kako je bilo u 19. i najvećem delu 20. veka, dakle, pre svega do kraja hladnog rata. Naravno, opet za Zapada je taj uticaj nekako više korišćen i u propagandne svrhe, čak i preuveličavan, da bi se stvorio taj osjećaj straha od ruskog prisustva na Balkanu, ali kada opet poredimo, znate, ovaj uticaj Rusije od 91. druge do danas, pa jeste, on se na toj skali intenziteta prisustva nije približio ni onim momentima kada je ruski, odnosno sovjetski momenat na Balkanu tokom 19. i 20. veka bio najslabiji. A te kad pogledate gde je taj ruski uticaj koji je bio do početka ove krize, vidite dakle da on bio u energetskom sektoru, da je on bio prisutan samom činjenicom da je Rusija podržala Srbiju po kosovskom pitanju i da ima to pravo veta u Savetu bezbednosti, koje je za nas veoma važno. A delom je taj uticaj bio prisutan u javnoj sferi, pre svega na medijskom polju, i tu se otprilike završavala saga o tom ruskom uticaju. U drugoj strani, zapadni uticaj je i na političkom, i na ekonomskom, i na kulturnom, pa i na medijskom planu zaista nemerljivo jači i nemerljivo vidljivi. Tako da s te strane imamo određene paralele koje možemo povući, međutim ni u kom slučaju se ta snaga ruskog faktora danas ne može meriti sa snagom koja je bila u nekom periodu ranije, pa i u ovom periodu o kome smo govorili.
Da li će, profesore Životiću, Srbiji biti ostavljen prostor da vodi jasnu i promišljenu politiku i hoće li moći da samostalno profiliše svoj put?
Znate kako, mi ćemo morati, jer mi tu nemamo mnogo izbora. Dakle, naše je da jednostavno profilišemo put u budućnost ili da se suočimo sa velikim problemom, a taj veliki problem će možda moći da nas dovede u situaciju, jer ako pogrešimo put, može nam se desiti da sutra ostanemo i bez države i bez naroda. Jer kada pogledate šta je 20. vek doneo srpskom narodu, kolika su tu demografska stradanja, koliki su to materijalni gubici, koliko je to dovelo do jednog opšteg zaostajanja za nivom razvoja, pre svega na evropskom tlu. Koliko nama treba vremena i koliko nama treba pre svega mira i mirnog razvoja da bismo uhvatili korak sa svetom, tu pre svega mislim na najrazvijenije zemlje zapada, pa onda se možda u nekim segmentima njima približili. Ako pogrešno odaberemo ovog puta, ako uđemo u veliki sukob, jednu takvu katastrofu mi ne bismo mogli da izdržimo. Pritom, mi smo zemlja, moramo da vodimo račun o tome, sa istrošenim demografskim resursima, sa istrošenim materijalnim resursima, sa dosta slabom ekonomijom koja je počela da se obnavlja poslednjih godina, ali koja je suštinski u rukama pre svega stranog kapitala u najvećem delu. Mi smo zemlja koja je krenula da obnavlja infrastrukturu i dosta ulaže u to. Ali, znate, ta infrastruktura malo vredi ako nema ko da je koristi i ako nema robe koja će preko nje da se vozi. Mi smo u situaciji do ove krize, vidjet ćemo šta će kriza doneti, da nam ljudi odlaze. Da smo nacija pre svega starih, mi smo jedna od najstarijih nacija u Evropi. Ne samo što mlađi svet odlazi, mi gubimo godišnje jedan prosečan grad u Srbiji. I da ne nabrajam sad sve dalje u kakvoj smo mi to poziciji, pa do toga kakva nam je struktura privrede, koliko smo zapostavili nekakve bazične stvari, koliko smo zapostavili obrazovanje, koliko smo zapostavili kulturu, koliko smo zapustili javni život, koliko su odnosi u društvu postali zaparloženi, koliko nam je politički sistem regresirao poslednjih godina, koliko smo zdravstvo zapostavili da bi ova pandemija nas naterala da ulažemo i da se tu ubrzano ulaže u nešto u što se nije ulagalo godinama, dakle da dočekamo krizu da bismo ulagali, pa ako hoćete i sa vojskom koja je bila decenijama zapostavljena, pa se poslednjih godina na jedan ubrzan način nabavlja oprema, ali se i tamo otvoreno i javno postavlja pitanje stanja ljudskih resursa, jer nije dovoljno samo nabaviti, kupiti, izgraditi, potrebni su ljudi, treba ulagati u ljude, a najbolji način da ulažete u ljude je da ulažete u njihovo znanje, obrazovanje, da ih terate da permanentno uče, a kod nas se znanje sistematski izgonilo godinama je to bio problem, godinama su forsirane nekakve čudne diplome, često nabavljene na nedozvoljen način. E sad kad dođe krizna situacija, sad takav papir, ne diploma nego papir, malo vredi. I onda se sad često pitamo, pa kažemo jao, fali nam stručnjaka, fali nam stručnjaci u privredi, u obrazovanju, u industriji, u građevini. Zašto? Pa zato što nismo dobro radili.
Da, ali ukoliko se Srbija odluči za onu opciju koja jest jasno orijentisana, iskazana i koja se na ovim prostorima već jasno govori gotovo 20 godina, a to je od 5. oktobra, da li će uspeti na emotivnom planu da to preživi?
To su teški momenti, to je dobro pitanje. Znate, taj emotivni plan je veoma težak. I to je teško je objasniti, znate, ali kada pogledamo kroz istoriju, bilo je tih velikih emotivnih lomova. Ne bi to bio prvi put. Teško je reći kako bi to išlo. Bar nama istoričarima je teško. Ali dovoljno znamo da bi to bilo strašno. Na jednoj strani. Na drugoj strani, opet, možda i grešimo u pristupu. Možda bi trebalo ljude suočiti sa onim što nas čeka ako izaberemo jedan i šta nas čeka ako izaberemo drugi put. Pa onda videti gde su emocije, gde je pragmatizam. Jer vidite, kada je ovaj sukob počinjao, na izgled se mogao steći utisak da je on trenutno karakter. Šta više, stvarana je jedna medijska slika da to može biti tako. Da li slučajno ili namerno, ne bi mogao da kažem. Međutim, oni retki koji su poznavali situaciju profesionalno baveći se time, videli su da se radi o tektonskim promenama međunarodnih odnosa. Da te tektonske promene podrazumevaju sada praktično stvaranje nekakvih novih podela i nekakve nove gvozdene zavese za koje smo mislili da je ostala tamo negde u 89. godini. Međutim, ovi događaji govore jasno, dakle, da je posledica ovog sukoba jedna situacija u kojoj će se sa zapada jasno ići ka odsecanju Rusije od zapadnih tokova. Kada su počele se sprovode ove sankcije, videli ste jasno, dakle, da se radilo o jednom radikalnom rezu koji je podrazumevao prekid i nekih veza za koje nismo očekivali da će se desiti. I to ne samo, dakle, ovih ekonomskih veza, povlačenje velikih kompanija koje su radile na istoku i ostalo, već pazite, to su počele da se seku veze i na kulturnom planu i na naučnom planu i na sportskom planu. Dakle, jasno se vidi da je to sada jedan dugoročan sukob i jedna dugoročna podela. Pa kada pogledate sada često optuživanje samog ruskog vojstva od strane zapada, gde kažu vi ste ratni prestupnici, ratni zločinci i tako dalje. Pa to je specifična poruka. Šta to znači? Dok ste vi na vlasti, vodite takvu politiku, sa vama neće biti razgovor. Što je opet specifična poruka da neće doći do brze i lake normalizacije odnosa, pogotovo što ovoj akutnoj fazi sukoba za sada ne vidimo kraj. Kada su počeli ovi razgovori u Istanbulu, tu su postojala dva puta. Dakle, da se dođe do mira u nekom relativno kratkom roku ili da se obnove vojna dejstva, gde će ona praktično ići ka što većem sukobu u urbanim sredinama. Sad smo već jasno svedoci da sukob ide u ovom drugom pravcu i da je pitanje kada i kako će se završiti. Znate, onog trenutka kada je Senat američki jednoglasno dao saglasnost prvi put posle Drugog svetskog rata da američki predsednik može da aktivira Lend-Lease, odnosno zakon o zajmu i najmu, je bilo jasno da Sjedinjene Američke Države, dakle, kao lider tog dela sveta, a jasno projektuju da taj sukob neće brzo stati i da Ukrajinu treba vojno i ekonomski podržati maksimum. I ono što je usledilo nekoliko dana kasnije, dakle, nisu samo najave isporuke velike količine naoružanje i vojne opreme, već se to videlo i na samom terenu. Tako da ta vrsta sukoba ne samo što ulazi u sve akutniju fazu, već mogu slobodno da kažem, ima potencijal jednog mnogo šireg i mnogo opasnijeg sukoba.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće flautista Ljubiša Jovanović, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.
Slušate Agru Radio Beograda 2, naš sagovornik je Aleksandar Životić, istoričar. Gospodine Životiću, na samom početku sukoba u Ukrajini govorilo se da će sukob trajati kratko zbog velike prednosti i nadmoći Rusije. Šta se po vama dogodilo?
Pa vidite, to je upravo ono čemu smo malo pre pričali. Na jednoj strani to je ta naša percepcija koja često ide ka jednoj potpuno neosnovanoj glorifikaciji, a na drugoj strani imate odsustvo pravog znanja. Gledano s polja, to je otprilike moglo da se nasluti tako. Međutim, ono što je naš problem, većina naših građana misli da zna o Rusiji gotovo sve. Da je to neki svet koji je nama vrlo blizak, koji nam je emotivno blizak, koji mi savršeno razumemo i poznajemo tu veličinu i prosto ne sumnjamo u njenu snagu. Međutim, najmanje poslednjih 30 godina kod nas je pravo poznavanje tog prostora u potpunoj regresiji. Da napravite anketu koliko ljudi stvarno zna, ili ne da zna, nego da razume ruski, koliko ljudi je tamo putovalo prvo turistički, koliko ljudi je poslovno vezano za taj svet, koliko ljudi se, recimo, od istoričara, filologa, stručnjaka za međunarodne odnose, politikologa, bavi ozbiljno tim prostorom. Koliko ljudi iz tog sektora održava žive naučne veze s tim prostorom, odlazi tamo da istražuje, ima kontakte sa kolegama, odlazi na naučne konferencije, koliko ljudi je pozvano da, recimo, drži predavanja na njihovim univerzitetima, da učestvuju u određenim projektima, vidjet ćete vrlo skromne i rezultate i pokazatelje. I zato je ta percepcija bila u mnogim segmentima pogrešna. Druga stvar, u Ukrajini se još manje zna. Još manje ima i interesovanja, i veza, i nekog većeg usmerenja. Drugo, mnogi su bili skloni da situaciju posmatraju naočarima iz 2014. godine. Kada je Ukrajina bila ozbiljno nagrižena, kada je bila u velikim problemima, kada je taj proruski osjećaj, naročito na istoku zemlje, bio mnogo jači nego što je danas. Ne mnogo, nego neuporedivo jači. Međutim, za ovih 8 godina tu su se izgradile neke posebne strukture, tu su se izgradili neki identiteti koji se izgrađuju od ubrzano od početka 90. godina do danas, koji su pre svega antiruski okrenuti. Za ovih 8 godina Ukrajina je primila ozbiljnu materijalnu pomoć, ali i ogromnu vojnu pomoć. ta pomoć nije bila samo u isporukama određenih vrsta naoružanja i vojne opreme, već u jednoj dubinskoj reformi oružanih snaga. A druga stvar, Zapad kada kreće u reforme, odnosno transformaciju određenog prostora, on kreće od te, kako da kažem, najdirektnije, od transformacije u glavama. Dakle, tu se radi dosta i na identitetu i na medijima, radi se mnogo na kreiranju javnog ambijenta, na kreiranju načina razmišljanja, na izgradnji jednog sasvim drugačijeg pristupa i politici, i međunarodnim odnosima, ekonomiji, ali i vojnim stvarima, i to je suštinski vidljivo na samom terenu. Vidite, kada pogledate i rusku propagandu, pogledate ruski način razmišljanja, pogledate rusku retoriku, vidite kako pristupaju ukrajinskom problemu, vidite dakle da je to nešto što je prilagođeno situaciji iz 2014. ali teško da je prilagođeno 2022. Znate, ne može me niko ubediti, kao i mnoge kolege koji se time bave, da Rusi nisu očekivali na istoku zemlje mnogo bliži prijem od samog stanovništva. To čak možete vidjeti i u njihovim, medijima da se ponegde provuče. Znači, takva situacija zaista jeste bila pre 8 godina. Međutim, mi živimo u vremenu brzih promjena. I to se odražava svakako.
I da se vratimo ponovo nazivu vaše knjige, sudeći prema onome što se desilo u Ukrajini, tu daleko od toga da je bilo promišljenog moskovskog gambita.
Vidite, mnogi vode rasprave danas, da li je sve ovo po planu Kremlja ili nije. Vidite, od strane samih ruskih zvaničnika koji su prilično zatvoreni prema medijima, govori se da sve ide po planu. Međutim, malo ko nas može ubediti da upravo ovo što se dešava na terenu, povlačenje sa severa i severoistoka, a obustavljanje operacije prema Kijevu, Černigovu, Sumiju, to je jedan zaista ogroman prostor, nije to neki ćošak da kažemo, jasno govori da to baš i ne ide onako kako se priča. Sad mi ne znamo koji su modaliteti tog plana, koji su ciljevi, da li taj plan podrazumeva, meni se čini da je sigurno pravljen tako, kao i svaki ozbiljni plan da podrazumeva maksimum i minimum ciljeva, da li se sada prešlo sa maksimuma na minimum, svojim prelaskom, prebacivanjem intenziteta na istok Ukrajine, to zaista ne znamo. Ali ono što se videlo na početku, da je tu bilo dosta problema, pre svega na vojnom planu, da se videlo tu da sama ta oprema nije u savršenom stanju kako se očekivalo, a na zapadu je postoji taj ogroman strah od ruske vojne moći na kopnu, a sa ruske strane snimali u javnosti jednu zaista široku kampanju poslednjih 10 godina, gde se govorilo o intenzivnoj modernizaciji oružanih snaga i ogromnom ulaganju novčanih sredstava. Sada se vidi na terenu da to baš i nije tako, i u ruskoj javnosti se sve više postavljaju pitanja, pa gde je taj novac otišao? Šta se tu zapravo desilo? Pa smo videli prve logističke probleme. Znate, kada vidite na jednoj strani one šljašteće zaplenjene jahte ruskih tajkuna, na drugoj strani vozila sa trulim i narodski rečeno ćelavim gumama, onda vidite da je taj nesklad takav da on nije nešto što ide uz jednu promišljenu politiku takve vrste. Pa kada vidite, pored tih logističkih problema, dakle da Rusija, koja je najveći ili jedan od najvećih svetskih izvoznika nafte, doživi da njene trupe drugog ili trećeg dana rata ostanu bez goriva, što se zaista desilo i što možete videti na snimcima. Pa onda postavite pitanje da li su ti mladi ljudi koji su poslati u rat dovoljno motivisani. Vidite te njihove izjave u zarobljeništvu. Prosto kad ih pogledate da vas tuga uhvati, to su mladici od 19 ili 20 godina. koji svi od reda kažu, pa nama nije rečeno da idemo u rat, mi smo bili na vežbama i dobili smo naredbu da se krećemo u tom pravcu. Vidite, dakle, da meni bar, ugrađujem se, moguće da grešim, ali to je moje mišljenje, da čitava ova akcija nije dovoljno dubinski promišljena. Jednostavno, sama činjenica, ja nisam stručnjak za ekonomiju, da je polovina, možda i nešto više od toga, zlatnih i deviznih rezervi ostala u stranim bankama i da je zaplenjena drugog ili trećeg dana sukoba, već pobuđuje ozbiljnu sumnju u promišljenost čitave akcije.
Vi ovde ste analizirali uticaj pre svega sovjetskih, britanskih i nemačkih, kako vi kažete, strategijskih linija. Na sadašnji Balkan vrlo je važna i ta kineska linija.
Kina je jedan nov globalni faktor, relativno nov globalni faktor, igra vrlo značajnu ulogu. Ona je u skladu sa svojim tradicijama zauzela jednu poziciju koja je manje više očekivana. Dakle, ona ne ide ka sukobu sa Rusijom, međutim, daleko od toga da je ona prihvatila ulogu neko ko će da sledi rusku politiku. Dakle, ona pre svega vodi račun o svojim interesima, nastupa na jedan tradicionalno neagresivan način. Njen značaj jeste veliki, to je druga ekonomija sveta. Samim tim o njenom globalnom značaju je sasvim izlišno i pričati. Kada govorimo o Kini, meni često dolaze na pamet misli ovog našeg poznatog ekonomista Branka Milanovića, koji je pre 15-20 dana rekao, znate, nema više sad priče o različitim stubovima i pravcima. Sada imate realno dva. Imate Kinu i imate zapadni svet.
I tu nema mesta za Rusiju.
Vidjet ćemo gde je to mesto i kako će se Rusija sa svim ovim izboriti i na kraju ove krize kako će ona izgledati, to jest kako će biti njeno mesto na spoljnopolitičkom planu, odnosno kako će ona delovati u međunarodnoj areni i kako će se to sve odraziti na njen unutrašnji razvoj. Znate, kada vidite tu javnu scenu u Rusiji, dosta je oni koji ovakvu politiku podržavaju, međutim, ima tu i kritičkih tonova među poznatim profesorima univerziteta, dakle, vrlo uticajnim intelektualcima, a među ekonomistima, među stručnjacima za međunarodne odnose, među vojnim stručnjacima, dakle, najpoznatija ona kritika pred sam početak sukoba nama dobro poznatog generala Leonida Ivašova, koje to treba istaći u tom svom kritički obojenom tekstu koji se pojavio polovinom februara, praktično nacrtao sve ono što će da se desi. Dakle, jedna vrlo ozbiljna stručna predikcija koja je jasno nacrtala, oslikala šta će biti na političkom, šta na vojnom, šta na ekonomskom planu ukoliko se uđe u vojni sukob Ukrajine.
Hvala vam, doktore Životiću, na izdvojenom vremenu.
Hvala na pozivu.
Naravno, treba čitati Moskovski gambit da bi se razumelo i ovo današnje vreme. Ovo izdanje Agore, Radio Beograda 2, potpisuju Milenko Mićanović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan.